У ефіри Радіо Свобода, тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіні жывога ефіру раскажам, як ЗША і Еўразвя збіраюцца падтрымаць Украіну, наведаем суды над арыштаванымі на дзень волі, запытаемся вайсковых экспертаў, чаму новая ўкраінская ўлада кінула сваіх салдат і вайсковую маёмасць у Крыме на волю лёсу, а таксама патлумачым, чаму пасля расійскай анексіі Крыму крымска-татарская меншасць можа чакаць абвінавачванняў у экстрэмізме. Сёння прашу вас адказаць на пытанне, як вы ацэньваеце рэакцыю беларускіх уладаў на падзеі вакол Крыма і Украіны. Тэлефануйце ўжо эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама, выступаючы ў Брусэлі на саміце ЗША Еўразвяз, заявіў пра намер падтрымаць еўрапейскія краіны пастаўкамі энерганосьбітаў, каб кампенсаваць магчымыя наступствы санкцыяў супраць Расіі за анексію Крыму. Далей Алена Радкевіч.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў падчас свайго візіту ў штаб-кватэру Еўрапейскага звязу ў Брусэлі, што пасля дзеянняў Расіі на крымскай паўвыспе Украіны Расія стаіць асабняком. На брифінгу з прэзідэнтам Еўрапейскага звязу Германам Ван Ромпеем і старшынём Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэлам Барозу Абама падкрэсліў трывалыя сувязі паміж Злучанымі Штатамі і Еўропай, адзначыўшы, што гэтыя сувязі сталі яшчэ мацнейшымі пасля дзеянняў Расіі ў Крыме. Абама зазначыў, што кіраўніцтва Расіі, здаецца, недаацаніла сілу сувязяў паміж ЗША і іх хаўруснікамі ў Еўропе.
Калі нехто ў расійскім кіраўніцтве лічыў, што свет праігнаруе іх дзеянні ў Украіне, або што яны ўб'юць клін паміж еўрапейскім звязам і Злучанымі Штатамі, той відавочна пралічыўся.
Старшыня Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэл Барозу заявіў, што Еўрапейскі звяз і Злучаныя Штаты каардынуюць свае дзеянні і не толькі адносна Украіны, але і па іншых пытаннях, каб даслаць выразны сігнал, якая цана будзе заплачаная за ігнараванне міжнароднага права.
Еўрапейскі звяз і Злучаныя Штаты працуюць разам, каб давесці, што недапушчальныя дзеянні будуць мець сур'ёзныя наступствы. У гэтым духу мы працуем не толькі ў справе Ірана ці блізкаўсходняга мірнага працэсу, але апошнім часам і ў справе крызісу ва Ўкраіне.
Прэзідэнт Еўразвязу Герман Ван Ромпей адзначыў некаторыя нядаўнія пазітыўныя сігналы з Масквы, такія як падтрымка размяшчэння місіі АБСЭ ў Украіне, але папярэдзіў, што Крэмль можа сутыкнуцца з вялікімі цяжкасцямі, калі не прыслухаецца да заклікаў міжнароднай супольнасці. Ван Ромпей таксама абвясціў пачатак перамоваў аб новых пагадненнях з двума былымі савецкімі рэспублікамі. На чэрвень прызначанае падпісанне пагаднення аб асацыяцыі Еўразвязу з Грузіяй і Малдовай. Тым не менш, усе ўдзельнікі саміту адзначылі, што ўвядзенне санкцый у дачыненні да Расіі прынясе эканамічныя праблемы для Еўропы і ЗША, у прыватнасці, што датычыцца паставак энерганосьбітаў. Абама заявіў, што Злучаныя Штаты будуць рабіць усё магчымае, каб дапамагчы сваім саюзнікам у Еўропе для задавальнення іх энергетычных патрэбаў. Але дадаў, што Еўропа павінна перагледзець свае энергетычныя актывы і не толькі разлічваць на ЗША, але шукаць шляхі дыверсіфікацыі сваіх энергетычных паставак. ЗША і Еўразвяз таксама абмяркоўваюць, як зрабіць пастаяннай прысутнасць НАТО ў краінах, якія адчуваюць сябе прыступнымі. І наша супольная абарона не можа быць таннай, зазначыў Барак Абама. Ёсць тэндэнцыя некаторых краінаў да змяншэння выдаткаў на абарону. Але сітуацыя на Ўкраіне паказвае, што свабода не бясплатная.
Алена Радкевіч, а ўчорашнія заявы ў Гаазе прэзідэнта ЗША Барака Абама наконт палітыкі ЗША адносна Расіі сёння аналізуюць журналісты амерыканскага выдання «Нью-Йорк Таймс». Пра публікацыі Юры Дракахрост.
Міт Ромні, калі быў кандыдатам прэзідэнта ЗША, назваў Расію геапалітычным ворагам нумар адзін для Амерікі, нагадваюць журналісты «Нью-Йорк Таймс». На прэсавай канферэнцыі Абамы ў Нідэрляндах журналіст папрасіў прэзідэнта пракаментаваць словы Ромні. Абама адказаў, што Пуцін кіруе рэгіянальнай дзяржавай, якая ўяўляе рэальную пагрозу пераважна для краінаў, з якімі мяжуе. Абама прыменшыў значэнне Расіі, заявіўшы, што гэтая краіна кідаецца на сваіх суседзяў не таму, што моцная, а таму, што слабая. Абама працягваў, дзеянні Расіі – гэта праблема. Але яны не з'яўляюцца пагрозай нумар адзін для нацыянальнай бяспекі ЗША. У области нашей безопасности меня по-ранейшему значно больше турбоя перспектива выбуху ядерной зброи на Манхэттене. Поводле свежего опытания Pew Research Center, слово Обамы в принципе сугучное думцы большинства американцев. Только четверть опытанных сказали, что личат Россию противником США. Прикладно 40% назвали Россию серьезной проблемой, але каля половы опытанных личат, что США не варто вмешиваться в ситуацию, якая возникла помеж Россией и Украиной. Хоть в авторок Обама повторил, что Захад не признает аннексию Крыму, чиновники США и европейских краин в кулуарах пришли до высновы, что Крым страчены. И теперь соправдная проблема у тем, как не дозволить России еще мацней дестабилизовать Украину. Обама дал зразуметь, додатковые санкции супроть России будут только у тем выпадку, коли президент Путин зробит еще один провокационный крок. На прессовой конференции в Гаазе все сгадки об новых деяниях супроть России сопровождались оговоркой, коли ситуация погоршится. Для США и их европейских союзников питание полягает у тем, чи задоволится Путин перемогой у Крыме. Здаецца, магчыма все, что заўгодна, але некоторые европейские и американские чиновники заходят с тезы, что Путин не уварвется во всходнюю Украину открыто, а даст перевагу уживанию мясцовых агитаторов и, магчыма, спецназовцев под прикрытием, каб яшчэ мацней распалить незадоволенность пераважна российскомоўных в областях. Администрация Обамы на штодзённых нарадах распрацоўвае так званыя санкцыі сярэдняга дыяпазону, больш шырокія, чым фінансавыя санкцыі ў дачыненні да канкрэтных асобаў, але больш вузкія, чым абмежаванні на цэлыя сектары эканомікі. Былы прадстаўнік ЗША ў НАТО Іва Далер заявіў, што прыярытэтам павінна быць усходняя Украіна, а не Крым. Аднак адміністрацыя не можа прызнаць гэта публічна, паколькі гэта будзе ўспрынята як знак капітуляцыі. В Конгрессе демократы и республиканцы протягивают заявлять, что аннексию треба анулявать. Частка американских чиновников подозрает, что концентрация войск на украинских межах может быть блефом Путина. Коли он стремается от полномасштабного уварвания, Захад сутешится, заодно фактично смирившийся с аннексией Крыму.
Юрий Дракахрус про публикации в «Нью-Йорк Таймс». Президент США Барак Обама выступит с промовой про трансатлантичные дочинения. Выступ Обамы начнется у 19:45 по водле Менского часу. На нашем сайте будет вестися живая трансляция. Анализ промовы у нашем эфире прикладно праз годину.
Двадцатого травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилею все лето мы полтораем серию передачу «На хвале свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете вспомины супрацовников и слухачов, летопись часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии «На хвале свободы» гучать в нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Кожная передача присвеченная особому году из истории нашего радио.
Сегодня передача про 1959 год. Вы на хвалях Радио Свобода. У суде Заводского района Менску 26 соковика осудили затриманных удельников акции «На день воли». Активист Европейской Беларуси Максим Винярский отримал 15 суток арышту, Александр Близнюк осуджены на 5 суток. С подробязностями Гина Студинская.
Максим Винярский был затриманы после акции, промеркованной до Дня воли, разом с Леонидом Кулаковым, Уладом Бородком, Аленой Лазарчик и Сергеем Маскойцем. Усе яны проводили до дому свою сябровку Юлию Степанову, якая живе на улице Богдановича. У двор дому заехал червоный микроавтобус, усих погрузили туды, долго возили по городе и привезли чамусти у РУС Заводского району, хоть затримали у Советском районе. Четырех человек милицианты отпустили у вечера с посторонку без протоколов, а Винярского ночь протримали на Окрестина. Як затриманными обыходились амаповцы у цивильным, рассказывая Леонид Кулаков.
Во время движения были угрозы со стороны милиции к вабе нас. То бишь, такие как вы, надо уничтожать, вообще вешать, ну тому подобное. Ни на кому случаях эта власть ненавидит.
На судовом процессе супроть Винярского свечили начальник подразделения АМАП Тарасов и Шараговец Реут. Яны казали, что Максим у дворы небыто выкрикывал экстремистские лозунги, нецензурно лаялся, расповела правооборонца Мария Касьян.
Во дворе выкрикивали фашистские лозунги «Украина, мы с тобой». Еще Винярский на процессе просил уточнить, но естественно, что они не уточняли. Они в машине, ведя людей, говорили о том, что всех их нужно уничтожить, передушить. И вообще вспоминали про крематорий по дороге, потому что кругами их возили.
Сведком у Максима Винярского выступил Леонид Кулаков. Хлопцев затримливали разом.
Я сразу сказал, клянусь здоровьем и жизнью Лукашенко, что я буду говорить правду и только правду. Пускай также подтвердят, это свидетели обвинения, то, что говорят правду. Тем не менее, подтвердил, что я узнаю Винярского 5 лет, я ни разу не слышал, чтобы он сказал какое-то матерное слово. Судья сказала, что я знаю Винярского, значит, я заинтересованное лицо. А сотрудники милиции не заинтересованные лица. И мои показания не принимаются в расчет.
Судья Заводского суду Менску Алена Некрасова постановила осудить активиста Европейской Беларуси Максима Винярского на 15 суток. Та ж судья судила и другого затриманого, Александра Близнюка з Радашковичев. Александр первый раз в жизни пошел на акцию, рассказала жонка Близнюка Мария.
Он не активист, в принципе, просто болеет за свою страну, за правду в стране. Он был на работе и просто попал на дни воли.
Александра Близнюка затримали еще под час 6 побач с домом номер 31 на улице Сурганова. По воде сведчения амаповцев, Близнюк выкрикнул экстремистские лозунги и нес желто-блакитный стяг. На само судовое поседжение ни жонку Александра, ни сябров не пустили. Яны трапили только на обвещение рашения. Судья Лена Некрасова осудила Александра Близнюка по тих же самих артикулах, по яких і Вінярського – 17.1 і 23.4, і призначила покарання – 5 суток арешту.
У суді була Єна Студінська. Ви на хвалях свободи, тут Ганна Соус, сярод темам сьогоднішньої програми. У Мінську осудили затриманих удільників акції «На день волі». Активіст Європейської Білорусі Максим Вінярський отримав 15 суток арешту, Олександр Близнюк – 5 суток. У поміжному з Білорусі українським Чернігові чекають нападу з білоруського боку. Уздовж автомобільної траси Гомель-Чернігов-Київ місцева самооборона копає траншеї і узводять оборончі збудовані. Мастак Олесь Пушкін просить прокурора Крупського району адреагувати на діяні представників місцевої влади вёскі Бобр, які зневажили твор мастака і історичні національні символи. Президент США Барак Обама заявляє про більш жорстку позицію Заходу у дочиненні до російської анексії Криму. Серії нових марок до 70-годзя визволення Білорусі, України і Росії від німецько-фашистських захопників зникла Україна. «Я його осуджаю як сябра», заявив Олександр Лукашенко про зринутого президента України Віктора Януковича.
5 тисяч українських військовців у Кримі засталися вірні Україні, заявив на пресовій конференції намісник міністра оборони України Леонід Поляков. Страти військової майомості від російської окупації склали амаль 2 мільярди доларів. Україна шукає можливості транспортування вірних присязі військовців з території Криму і збирається споганяти свої страти з Росії праз міжнародні суди. Чому нова влада кинула своїх солдат і військову майомість у Кримі на волю льосу, довідувалася наша кореспондентка Саша Інфельд.
Поводле даденых группы «Информационный супротив», у складе ВМС Украины на ранок 26 соковика засталось только 10 кораблев. 51 корабель уже захоплены российскими войскоуцами. Интернет разрывают истории про героизм украинских войскоуцев, которые застались верными присязи. Люди с хваляванием сочать за лесом легендарного полковника Юлия Мамчера за авиабазы у Бельбеку, який теперь у российским полоне. С захоплением расповсюджуюсь видеоролик, где команда узятого облогу тральщика Чаркасы спят Давай песню Ляписа Трубецкого «Воины Святла». У той же час российские СМИ с гонором поведомляют, 15 тысяч украинских войскоўцаў перешли на службу у российское войско. Новое политическое керавництво краины сдало своих солдат, каже войсковый журналист Аркадь Бабченко.
Принимать решение нужно было в первые 2-3 дня. Если ты этот срок упускаешь, вот эти вот первые 72 часа, то дальше, скорее всего, ты проигрываешь. Они там что-то пытались, я не знаю, какие они задачи там решали, пытались, может быть, политическими договоренностями решить этот вопрос, там, с Западом, переговорами. И военные сдали. Нужно было дать четкий приказ.
Войско нельга покидать без загадов материального и грошового обеспечения, погаджается белорусский войсковый эксперт Александр Олесин. Поводле Олесина, войсковым стратам у Крыме сприял законодавчий тупик, у які трапили новые украинские улады.
Сам порядок назначения верховного главнокомандующего коими является временно исполняющий обязанности президента Украины, в принципе, не предусмотрен Конституцией. И при желании те военнослужащие, которые не хотели подчиняться распоряжениям, могли считать себя свободными от исполнения служебных обязанностей. Мне напоминает ситуацию после революции февральской, когда царь отрекся, все оказались как бы свободными от своих обязательств, потому что все присягали царю, все остались без присяги, и каждый действовал, как ему Бог на душу послал. Вот похожая ситуация сложилась и в Крыму.
При таким раскладе, мяркуе Алесін, нельга лішыць здрадніками тих, хто вирішив надалей служить Росії, і щирими патріотами тих, хто застався верними українській присязі. Кожний військовець сиходив зі своїх особистих інтересів, коли держава покинула їх на волю льосу. Але на думку Бабченки, во українських солдат був шанец систі пригожа, могли б затопити кораблі і з гімном під стягами вивести своїх військовців. Гетого не відбулося, каже йон. Однак такой думцы пярэшыць лідар групы інфармацыйны супраціў Дмітрый Тымчук. Ва Украіне не ўведзена ваеннае становішча, піша ён у Фейсбуку. З пункту гледжання мірнага заканадаўства, камандзір, які затапіў карабель на свой одум, шкоднік, які наўмысна псуе дзяржаўную маёмасць і наносіць шкоду ў асабліва буйных памерах. Гэта крымінальны артыкул, і кожны камандзір гэта цудоўна ведае.
Меркаванне экспертаў збірала Саша Інфельд.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігнат Гавенскі з Полацку. Лукашэнка напалоханы двойчы і ўкраінскай рэвалюцыяй, і раптоўным уварваннем Расіі ў Крым. Ён жа заўсёды быў так упэўнены, што дастаткова клясціся ў вернасці Расіі, душыць усё беларускае, і можна не турбавацца за свой рэжым. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Ва ўкраінскім Чарнігаве невядомыя разбілі дзверы і вокны мясцовага аддзялення Ашчаднага банку Расіі. А ўздоўж аўтамабільнай трасы Гомель-Чарнігаў-Кіеў мясцовая самаабарона капае траншэі і ўзводзіць абарончыя збудаванні. Расійскага нападу чакаюць з беларускага боку. Далей Алексей Янкавец.
Напад на Чарнігаўскае аддзяленне Ашчадбанк Расіі учынены быў на праспекце Міру ў ноч на 25 сакавіка. Невядомыя выбілі цаглінай шкляныя дзверы ў банку. Кіраўнік яго Уладзімір Гук патлумачыў мясцоваму інфармацыйнаму парталу «Высокі вал», што расійскі Ашчадбанк з'яўляецца толькі заснавальнікам банка, а ўсе ягоныя супрацоўнікі – гэта звычайныя грамадзяне Украіны. Банк спраўна выконвае ўсе свае абавязкі перад сваімі клиентами, як фізичними, так і юридичними особами. Інформаційний ж портал виказав інше меркування, подобно на те, що таким чином чарнігівці вирішили відпомстити Ашчадбанку Росії за національне приниження у Кримі. Заснувальник і головний редактор «Високого валу» Олег Головатенко протягує.
Наскільки я розумію, це так. Я ж не слідчий, але всі розуміють, що це емоція могла бути видата на вивіску, на якій написано «Ашчадбанк Росії», звичайно. Ніхто ж уже не скаже, хто там був. Просто усіх громадян України, які дивляться на той гоп-стоп, який Росія робить в Криму. Звісно, емоція спрямована на адекватні дії у відповідь.
Суразмовця каже, що тепер жихари Чернігова, як і більшість українців, прагнуть хоч ніяк допомогти державі.
Люди, які там, наприклад, не потрапили, чи їх не беруть у військомат, значить, вони ще думають про якісь народне ополчення, допомагають там військовим на аеродромах і так далі. То хто як може, як бачить, в цьому участвує.
У медіях, до речі, з'явилася інформація і про узведення оборончих збудованнів уздовж автомобільної траси Гомель-Чарнігов-Київ. Неподалеку від білорусько-українського поміжного переходу Нова Гута, Нові Яриловичі у бок Чернігову викопані траншеї, улаштовані з дошок і мяхов з піском огнєві кропки. Керівник інформаційного проєкту «Повночний вектор» Олександр Ясянчук оповідає на гэты конт.
Якщо подивитися на карту, найбільш прямий і досяжний шлях на Київ для потенційного агресора – траса Гомель, Рєпки, Чернігов, Київ. Враховуючи геополітичну ситуацію Росії, Білорусі, про те, що це союзні держави між собою, цілком ми можемо допустити, що Білорусія на прохання Росії, свого союзника, пропустить через свою територію російські війська, які візьмуть і приїдуть там через Гомельську область і поїдуть по прямій по цій трасі на Київ. Тому ми розглядаємо загрозу безумовно, і з боку Білорусі так само.
Україна скаже, що оборончі умацаванні робила найперш самооборона Рептинського району, сусіднього з Гомельщиною.
В планах цього ми створили нещодавно Рептинське територіальне відділення самооборони. Вони до цього точно причетні. Можливо, ще й прикордонники там, але самооборона поставила собі задачу. Ми з того боку теж будемо прикордонний район Рептинський будемо укріплюватися.
З українського Чернігова ми накеровуємося на Вітівщину. У соціальних сітках шмат оповідав про узмоцнений контроль на межі з російського боку. Однак керовці, які їдуть з України у Росію, ті наадворот скаржаться на гінше. Кажуть, що замовив на перевозки поміж двома країнами все мені. Броніслава Станкевич.
Через Вітівську область проходить міжнародна автотраса М8/Е95 від межі Російської Федерації до української межі з Гомельською областю. Російська поміжа з Вітівщини – це автопереход у білоруському поселку Ізярища Городоцького району. Давній по автотрасі машини з українськими номерами їздили часто, а тепер на протягу 2 годин зустрілися усього 4. Одна з їх спинилася каля Білорусбанку у Ізярищі. Керовця Павел пішов платити за проїзд по території Білорусі. Він тільки що переїхав у Російську білоруську межу, і тому перше питання до його. Чи є ніякі зміни у порядку поміжного контролю? Бо у соціальних сітках нередко зустрікаються повідомлення, що українські машини на російській межі дуже пільно перевіряють. Але Павел нічого такого не зауважив.
Їду з вибору на Київ. 30 євро туди, 30 євро обратно, платимо за дорогу. Ніхто нічого не перевіряє, а що перевіряє. Нормально все. Нічого, як було, так і є. Всю життя їжджу. Ну, зараз не було загрузки, стояв довго. Довго стояв.
На питання, чому так мало українських фуров на поміжному переході, Павел відказує просто і не шматслоуна.
А там нікого нету. Бо зараз українських машин нету, тому що нету загрузок з Росії.
Керовця гетим не задоволені. Поміняла праця відповідної прибитків. Але каже, що свобода власної країни для його дорожейшая. Тим часом на білорусько-російським поміжі повний штиль, ніяких додаткових заходів контролю не видать, а супрацовник митні каже, що додаткові провірки українських машин на межі з Білоруссю – гетим тільки чутки. І коли нечто подобне може бути, так тільки непосередньо на російсько-українській межі.
Лучше ще обратитися до брянським колегам, колегам білгородським, хто у нас ще, і Воронежська, по-моєму, ще з України, не пам'ятаю.
Ми в рамках таможенного союзу вже з 2001 июля 2011 года, да, вже зняли контроль по всій російсько-білоруській границі. Ніхто не стоїть.
Але у партії чутки про додаткові проблеми українських машин, оказується, дійшли і до Вітівської транспортної інспекції. На умовах анонім місцевий транспортний інспектор ділиться тим, що чув сам.
Ну да, говорят, что жмут в России, либо со стороны Польши, оттуда у кого какая командировка. Ну это я это и раньше слышал. Ну честно, я в шоке. Я лично сам тоже был на линии, то есть и украинцы были. Как бы нормально, адекватно, то есть ну с документами все нормально, ничего более.
У той же час инспектор подтверждает, что украинских грузовых машин на белорусской дороге, как у накерунку до российской межи, так и наоборот, значно поменяло.
Броніслава Станкевич з Вітівську. Після російської анексії Криму кримсько-татарська меншість може опинутися у новій юридичній ситуації. Політичні активісти і шарагові кримчані-мусульмані непокоються, що їх можуть назвати екстремістами. Далі Сергій Шупа.
Російськомовні мас-медіа розпочали жорстку атаку супроть кримсько-татарського бізнесовця Ленура Іслямова, уладальника незалежного телеканалу АТР у столиці Криму Сімферополі. Так, прикладом, сайт Ridus.ru обвинуватив Ісламова у дестабілізації соціально-політичної і міжетнічної ситуації у Кримі, а так само в очерненні совєтської армії за фінансування у 2013 році фільму про депортацію кримських татарів у 1944 році. У тим самим артикулі АТР порівновується з незалежним російським телеканалом «Дождь», який був позбавлений кабельного і сподорожнікового ефіру за проведення опитання на конт блокади Ленінграду під час Другої сусвітньої війни. У інших російськомовних медіях Ісламов був названий націонал-здрадником, екстремістом і представником Аль-Каїди. Це сценар, який російські татари і наогул мусульмані вже добре ведають, каже Айдар Муждабаєв, кримсько-татарський журналіст і блогер, який живе у Москві.
Как бы сценарий такой проверенный в отношении людей, которым можно, так сказать, в кавычках пришить принадлежность к исламу. Вот в Татарстане же тоже бывали случаи, когда людей объявляли сторонниками экстремистских организаций. И при установлении уже более твердой власти в Крыму будут предъявляться такие же обвинения, что если ты татарин, то вполне не исключено, что ты какой-нибудь экстремист.
Муждабаю додає, что исламу выбраны ахвярой из-за поспяховости и незалежности ягонага телеканалу АТР.
Ленур, он очень много сделал для последние годы, особенно для развития татарского языка, культуры. Он сделал этот канал АТР самым смотрибельным каналом в Крыму, в том числе не только среди русских, среди татар, но и среди русских, среди всего населения Крыма.
На думку аналитиков и татарских активистов, цкавание Ислямова – это частка ширейшей кампании. Дочинение помеж крымскими татарами и этничными российцами застаются напруженные от того часу, коли в конце 1980-х татары почали вертаться в Крым. Крымские татары в абсолютной большине бойкотовали спречный референдум 16 сыковика о приналежности Крыму. Неглядячи на заляцанне з боку крымскіх уладаў, лучна з абяцаннямі, што крымскім татарам будуць аддадзены 20% пасадаў у законадаўчай і выканаўчай уладзе паўвострава, што крымска-татарская мова стане адной з афіцыйных моваў Крыму і што будзе прынятая новая праграма рэпатрыяцыі, татары захоўваюць скепсіс і асцярожнасць. У цяперашнім урадзе Крыму няма ніводнага крымскага татарына. Віцэ-прэм'ер Рустам Тэмиргалиев – казанскі татарын з Татарстану, ягоны бацька – лідар прамаскоўскага аб'яднання паволжскіх татараў «Ідэль». Крымска-татарскі Курултай – палітычная рада – збярэцца 29 сакавіка, каб абмеркаваць становішча татараў у Крыме і вырашыць, ці варта ім хадайнічаць аб атрыманні расійскага грамадзянства.
Сергей Шупа, тэма працягвае «Слухач свабоды».
Выключенные здольности полководца проявил в опошние месяцы былы головный пожарник России, а зараз керевник узброенными силами этой агрессивной краины Шойгу. За несколько тыднев он захопил Крым и не понес никаких страт. У полон взяты несколько десятков тысяч украинских солдатов. У все захоплены военные корабли и военные объекты. Такого в истории николи не было. Ему заиздростили такие полководцы, как Кутузов и генералиссимус Суворов. Мабуть, Путин присвоит ему звание генералиссимуса, да и себе такую посаду даст.
266-39-52, телефонуйте. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. У Менску асудзілі затрыманых удзельнікаў акцыі «На дзень волі». Актывіст Еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі атрымаў 15 сутак арышту, Аляксандр Блізнюк – 5 сутак. У памежным з Беларусі украінскім Чарнігаві чакаюць нападу з беларускага боку. Уздоўж аўтамабільнай трасы Гомель-Чарнігаў-Кіў мясцовая самаабарона капае траншеі і ўзводзіць абарончыя збудаванні. Мастак Алесь Пушкін просіць прокурора Крупскага району адрэагаваць на дзеянні прадстаўнікоў мясцовай улады вёскі Бобр, якія зняважылі твор мастака і гістарычныя нацыянальныя сімвалы. Прэзідэнт США Барак Абама заяўляе пра больш жорсткую пазіцыю Захаду ў дачыненні да расійскай анексіі Крыму. З серыі новых марак да 70-годзя вызвалення Беларусі, Украіны і Расіі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў знікла Украіна.